Já už v sečtenu Rádia Prostor vítám psycholožku Galinu Jarolínkovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne všem, pokud to lze takto nazvat, takže spíš zpřízněné odpoledne.
Co může vlastně člověka vést k takovému činu?
Pro zdravě smýšlejícího člověka, jakým si považuji třeba já a vnímám tak valnou většinu svého okolí, je to velmi těžké pochopit, co se v takovém člověku může stát. Může to být momentální stav, dlouhodobá frustrace, může to být psychický nějaký psychické obtíže, psychická nemoc. V tuto chvíli je asi těžké říct, co vedlo tohoto pachatele k tak hrůznému činu, ale určitě ten člověk nebyl psychicky v pořádku, mohl zažít nějakou frustrující situaci doma, ve škole, v zaměstnání, kdekoliv ve svém okolí.
I proto třeba v úvozovkách střílel do vlastních řad, přece jen byl to student filozofické fakulty.
Mohl zažít nějaké osobní problémy se svými spolužáky, ale vůbec to nemuselo mít ani souvislosti s nimi. Opravdu jako říct globálně, co se stalo, je v tuto chvíli velmi těžké, protože to mohl, určitě to nebyl teda moment podle toho, co čtu já v médiích a co mám informace od kolegů krizových interventů, tak to nebyla asi momentální situace, ten čím si myslím, že byl dobře promyšlený a tam mohla být i celková politická frustrace, světový názor, je to výrazná závislost dneska informací ze sociálních sítí, z médií a podobně, kde si člověk velmi těžce ověří nějaké informace, které jsou pravdivé a podobně. Takže 24-letý člověk mohl být ovlivněn i vlastně nějakými dezinformacemi světového rázu.
Dokonce se měl inspirovat obdobným případem v zahraničí, konkrétně v Rusku a jedné studentky. Jak moc jsou podobné vzory pro veřejnost nebezpečné?
Pokud to dítě nežije v nějakém, nebo ten člověk nežije v prostředí, kde se o tom komunikuje, nemá to s kým vlastně sdílet, nemá pravdivé informace, tak je to velmi jednoduché k tomuto propadnout. Ale samozřejmě já neznám rodinnou situaci, neznám ty poměry pouze z médií, co jsem si v průběhu včerejšího odpoledne i dneska nastudovala, tak ta rodina byla nějaká bezproblémová. To, že ale rodina navenek vypadá bezproblémově, neznamená, že v tom úzkém kruhu se něco patologického nemůže dít. Není normální. A to opravdu není normální, že 24-letý člověk napřed zabije svého otce a pak jde zabít dalších 14 bezbraných nevinných lidí. Takže řekla bych, že tam mohlo být i jako nějaké opravdu psychické onemocnění, o kterém se třeba v době, kdy dostali ten zbrojní pas, nevědělo. A je to na přeskum spousty odborníků vlastně, jakým způsobem se dál bude pracovat vlastně na psychice dětí a mladých lidí.
Dá se vůbec nějak předejít tomu, aby i on se vlastně pro někoho dalšího stal vzorem? Už jsme přece jenom slyšeli, že policie už nějaký takový případ řešila.
Určitě buďme všichni, nejenom policie, nejenom odborníci, buďme všichni obezřetní na změny chování členů rodiny, lidí okolo nás, které normálně známe. A vlastně i my běžní lidé můžeme nějakým způsobem nastínit, když vidíme, že se někdo úplně změní během třeba půl roku, čtvrt roku, jeho chování z velmi společenského člověka se stane introvert, začíná mít jiné názory na světovou politiku nebo i na českou politiku. Prostě ten člověk se může měnit nám před očima a je jenom čistě na lidech, jak budou obezřetní a jak budou vnímaní vůči těmto věcem. Samozřejmě, i když dneska jsem pročítala na sociálních sítích spoustu příspěvků, je mi to velmi smutno, v jaké společnosti to v podstatě žijeme, protože lidé přestávají být soucitní, jsou agresivní, může to být vnitřní nějaké napětí, nesouhlas, ale to už mi přijde, že to je hodně přes čáru.
Vy už jste to vlastně teď naznačila, chtěl jsem se na to zeptat o chvilku později. Každopádně, jak se třeba vnitřně vyrovnávat s tím, když nás ta tragédie zasáhne a vidíme třeba komentáře adorující jeho čin?
Určitě, jakoby umět si ponadávat, jo, nenechávat si to pro sebe, říct si to v klidu, jako v doma, v nějakým místním prostředí, mluvit o tom, říct si, vysvětlovat si situace, snažit i třeba dětem vysvětlovat věci, samozřejmě adekvátně věku. S malými dětmi bych na toto téma asi moc nehovořila, pokud by sami nechtěli. Vypněme televizi, vypněme média o těchto katastrofách, pusťme dětem pohádky a odpovídejme adekvátně věku, jenom dětem adekvátně jejich věku. Samozřejmě ty starší děti se budou ptát, protože jsou na sociálních sítích, dneska se to řeší určitě ve školách, různě v médiích, takže odpovídat na to, že děti jsou bezpečí. Musíme vždycky ubezpečit, že v rodinách u nás doma se nic takového neděje. My dospělí si musíme ale říct, že prostě svět je takový, jaký je a bohužel i do České republiky se tyhle ty případy začínají, v České republice se začínají objevovat, takže se s tím budeme muset nějakým způsobem, nechci říct vyrovnat, ale smířit, že i nám se to vlastně můžou stát. Takže s dětmi si o tom povídat. Můžeme i dětem samozřejmě říct, že neznáme na všechno odpověď, že nejsme světoznalí všeho, ale budeme se snažit jim ty informace adekvátní podat a omezit jim přístup nepravdivým informacím na sociálních sítích. Může se stát, že se můžeme s dětmi domluvit na nějaké pietní akci, třeba zapálíme svíčku, můžeme dodržovat minutu ticha a snažit se opravdu být klidný, ne bezemoční, ale klidní a nějakým způsobem tu situaci zvládnout v tom jistém rodinném prostředí.
Tady mě vlastně napadá ještě otázka, v jakém věku je dítě schopné něco takového vůbec pochopit, s jak starým dítětem vlastně se bavit. Mám třeba doma 11letou dceru, skoro už tyhle věci rozhodně vnímá.
Určitě děti na základní škole se na toto téma ptát budou, protože to, že jim to třeba neříkáte vy nebo my někteří rodiče doma se o tom nebavíme, snažíme se ty děti nějakým způsobem od těch negativních informací izolovat. Jejich spolužáci takto nastaveno mít nebudou, takže určitě nějaká ta druhá, třetí třída si myslím, že se děti na to už ptát mohou. Určitě děti, nebo myslím si, že děti na mateřské škole, pokud jim se o tom nebudou bavit paní učitelky, tak mohou být od toho tragické události ochráněny, takže a zase adekvátně tomu věku, jinak se budeme bavit s 15letým studentem, který chodí do centra Prahy do školy, v okolí se prochází, než třeba s dítětem v druhé, třetí třídě, takže ubezpečit zase to dítě, že doma se mu nic neděje, že takové věci jsou, i že my jsme v bezpečí, že ho chráníme, a vysvětlovat mu opravdu v klidu, že ta pravděpodobnost, že se tenhle čin bude opakovat, je malá.
Jak vy sama vnímáte postup a zásah policie?
Včera ve 3 hodiny odpoledne, když jsem se tuto informaci dozvěděla, tak jsem měla ohromný strach o své vlastní děti, když jsou dospělé, protože obě studují na Univerzitě Karlově a mám na filozofické fakultě nesmírně moc přátel a klientů i žáků, takže ta informace zprvu byla pro mě velmi tristní, plná obav, pláče, pak se člověk samozřejmě si trošičku uklidní a asi nemůžu teďka nějakým způsobem komentovat, jakým způsobem zasáhla policie, ale určitě, když se dneska v klidu po těch skoro 24 hodinách člověk uvědomí, ty jsou náležitosti, které byly, a to stále neznáme všichni, tak si myslím, že policie zasáhla velmi rychle, fundovaně, protože on podal informaci, že jde spáchat sebevraždu ten vrah. Ve finále filozofická fakulta má několik budov. Informace byla, že jde do Celetné. Takže i pro tu policii České republiky to muselo být nesmírně těžké zidentifikovat vlastně, co se děje, a bylo v okolí strašně moc žáků. Ta vysoká škola učila, žáci se učili, nebo studenti se učili dál, byla plná lidí. Je to vlastně na frekventovaném místě, takže museli zasáhnout. Já bych velmi jim poděkovala a poděkovala i svým kolegům, interventům policie České republiky, ministerstva vnitra, zásahovek, jako z hasičů, záchranných služeb, protože ty odvedly nesmírnou práci. A i já, ačkoliv nejsem krizový intervent, od včerejšího odpoledne řeším spoustu telefonátů svých kamarádů, známých, obavy. Moje vlastní dítě má mezi zraněnými několik přátel, takže vlastně intervence probíhá i v rodinném kruhu, ale věříme, že prostě tahle situace se nebude opakovat. A stát se samozřejmě může, tomu nikdo nezabráníme. Doufáme, že se nebude v takové míře opakovat a buďme všichni obezřetní vůči těmto věcem.
A pojďme i k samotným studentům. Jak se vlastně s něčím takovým vyrovnat? Vy už jste to vlastně řekla, že vás kontaktovali, takže...
Určitě to s nimi sdílet, nechat je vyplakat, nechat je vynadávat, jo, nějakým způsobem uklidnit je, komunikovat s nimi, nenechat jim prostor, ale zase na druhou stranu je nesmíme nutit k něčemu, když oni sami nechtějí. Být jim jenom na blízku, být jim blízký, jenom sdílet jejich pocity. Samozřejmě já si myslím, že to, co zažívali někteří studenti, to je teprve velmi krátká chvíle. To byl prvotní šok, někteří mohou mlčet, nemusí se vůbec na toto téma bavit. To trauma může přijít za týden, za 2 týdny, každý to zvládáme jinak. Někdo je emocionální, někdo je vnitřní, někdo si bude psát deníky. Takže opravdu Naštěstí Česká republika je velmi dobře zasíťovaná krizovými intervencemi, spoustou neziskových organizací, kteří poskytují krizovou intervenci. Nebát se, volat si o pomoc, nedusit to v sobě. Ať jsou to stránky ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra, magistrátu hlavního města, Univerzity Karlovy, spousty neziskových organizací. Je tam spousta telefonních linek, na které se dá psát, volat. Takže nebát se toho. Jo, ty lidé potřebují podporu a nejsou to jenom ty lidi, kteří byli v té budově, budou to jejich rodiče, jejich přátelé, takže i tyhle ty lidi jako musí dostat nějakou podporu. Neříkám, že to musí být zákonitě dnes, ale v nejbližší době se to může objevit.
Samotný šéf pražské policie Petr Matějček je překvapený brutalitou zákroku. Může to zlomit i třeba zasahující policisty nebo záchranáře, kteří vlastně jsou zvyklí na ledacos?
Určitě už mám informace od svých známých lékařů, že takový masakr opravdu neviděli. A samozřejmě jako dospělý člověk, který projde nějakým jako výcvikem, ať jsou to policisté, ať jsou to zdravotníci, tak na ně to dolehne až posledně, až ta situace celá uklidní, protože oni, to je takový ten rychlo efekt, kdy oni musí poskytovat tu první pomoc, ale samozřejmě ty dopady tam na tu psychiku budou, protože nikdo z nás si nedovede asi představit, co prožívají, když mají chránit nejenom sami sebe, ale vlastně naše celé okolí. Takže určitě i tyto lidé budou potřebovat nesmírnou pomoc krizových interventů. Bohužel ta doba předvánoční je celá taková hektická a doufejme, že všechno bude tak, jak má být.
A co ještě třeba na závěr novináři? Přece jenom mnohdy máme informace z té první ruky. Jsme těmi hlavními prostředníky mezi těmi respondenty a pak posluchači, diváky, čtenáři.
Určitě bych poprosila i novináře o obezřetnost, spíš uklidnit tu společnost, než vyvolávat nějakou paniku. Já jsem asi před 2 hodiny poslouchala tiskovou konferenci a zarazilo mě názory některých novinářů, jak pokladají velmi intimní otázky, na které ty policisté nebyli schopni určitě odpovědět a bylo to velmi nátlakové, protože sami určitě zažívají velmi těžké období, takže i novináři by měli být v tuto chvíli, samozřejmě je to vaše povolání, zaměstnání, poslání, ale i všechno má své hranice, takže netlačme tolik na pilu, i ta společnost se potřebuje uklidnit a pozbírat nějaké informace, aby zase bylo dobře.
Říká ve vysílání Rádia Prostor psycholožka Galina Jaronínková. Díky za čas, který jste nám věnovala, a pokud možno klidné dny.
Všem také. Mějte se krásně. Naschledanou.